Moja zgodba. Moja zgodba. Drage poslušalke in dragi poslušalci, lepo vas pozdravljam v oddaji Moja zgodba. Ta nastaja v sodelovanju z Muzejem novejše zgodovine, Cekinovim gradom v Ljubljani. Z nami je danes kustosinja muzeja Monika Kokalj-Kočevar. Lep pozdrav.
Dobar dan.
Prejšnjič je tekla beseda o razstavi Levkup, Levkup uboga gmajna in morda je prav, da začneva to oddajo prav z odzivi na prejšnjo oddajo.
Tako je. Z veseljem lahko povem, da so nas klicali številni poslušalci oddaje Moja zgodba in spraševali, kako je odprta ta razstava v našem muzeju, in za vse tiste, ki bi želeli priti v naš muzej in si ogledati razstavo Levkup, Levkup uboga gmajna. Razstava je posvečena preganjanju kmetov od leta 1945 do 1955. Lahko povem, da je naš muzej odprt vsak dan od 10. ure do 6. ure zvečer. Razen v podelkih je pa zaprt, tako kot so po večini zaprti muzeji tudi v tujini. Se pravi, lepo vabljeni v naš muzej, Muzej novejše zgodovine Slovenije, vsak dan od 10. ure do poldan do 6. ure zvečer. Razstava pa bo na ogled do konca maja.
Tudi razstava o Hudi jami je še vedno na ogled v Muzeju novejše zgodovine.
Tako, usporedno z razstavo Levkup, Levkup uboga gmajna je odprta tudi pretresljiva razstava o izkopavanjih, odkopavanjih v Hudi jami skupaj z slikami gospe Marjetke Dolinar, in pa na razstavi si lahko gledate tudi krajši videofilm, kako so odkopavanja potekala oziroma kako so potekala odkrivanja v Hudi jami. Tudi ta razstava je odprta vsak dan od 10. ure do poldne do 6. ure zvečer, razen ponedeljka, tudi sobote in nedelje. In ravno tako bo razstava odprta in na ogled do konca maja.
Monika Kokalj-Kočevar, danes pa bo beseda tekla spet o Sloveniji, duhovni domovini. To je bil cikel oddaj, ki ste mu lahko že prisluhnili v Moji zgodbi. Danes bomo slišali zgodbo Anice Friderike Škrbe. Seveda pa ne čisto tako, da bi tematsko vjugali med količki, ampak knjiga v zbirki Premiki, Slovenija, moja duhovna domovina, je trenutno pred nami, torej knjiga je izšla in v tej zajetni knjigi lahko najdete kar nekaj tem, o katerih smo že govorili tudi na Radiu Ognjišče.
Ja, res je, knjiga Slovenija, duhovna domovina je še povsem sveža, kar topla. V bistvu tudi jaz še nimam svojega izvoda, zdi se mi, da se v petek začeli tiskati, tako da si jo poslušalci in poslušalke lahko že kupijo. Izdali smo jo skupaj z založbo Mladinska knjiga. Zelo nam je pomagala pri tem gospa Nela Malečkar, ki je dejansko vodila vse dogovore z nami, z našim muzejem, in v sami knjigi, ki je zares kar zajetna, smo zajeli 21 različnih zgodb. In te zgodbe se nanašajo na čas po vojni, življenje v Vetrinju, potem v begunskih taboriščih, pot v tujino, se pravi v Južno in pa Severno Ameriko. Potem je en sklop, ki ga je pripravila gospa, moja kolegica Irena Uršič, ki govori o prehodih prek meje v 50-ih letih. Potem je en sklop zgodb, ki smo jih že poslušali na Moji zgodbi, in sicer o družini Kukovica. Potem je predstavljena daljša zgodba Franca Hrovata in pa tudi življenjska zgodba doktorja Janeza Arneža, ki ga vsi dobro poznamo. Tukaj v prostorih Škofovih zavodov ima tudi veliko izjemno knjižnico politične emigracije.
Danes pa o Anici Frideriki Škrbe. Tudi ta zgodba je zavzeta v knjigi Slovenija, duhovna domovina. Kdo je gospa Škrbe?
Gospo Anico sem spoznala pred 2 letoma, prišla je v naš muzej in je med drugim pripovedovala tudi svojo precej žalostno in pa tragično zgodbo. Je pa gospa zelo zgovorna, zelo polna optimizma in dejansko predstavlja eno tako res močno osebo, ki si zna vse razložiti, ki dejansko iz nje vre življenje. Čeprav je bila njena usoda pa v bistvu zelo žalostna. Rodila se je v Žužemberku leta 36 in ob koncu vojne je del njene družine odšel proti Italiji, sama pa je ostala v Ljubljani in živela nekaj časa pri sorodnikih, nato v zavodu v Lichtenturnu, od tam pa so jo potem poslali v italijansko taborišče Senegalija, kjer se je pridružila svoji mami in pa svojemu stricu. Potem so skupaj odpotovali v Argentino, kjer je gospa Anica hodila v šolo, mama pa je delala in prav nesrečno na poti na obisk k Anici umrla v nesreči. Tako je Anica ostala sama v zavodu, študirala je filozofijo in pedagogiko, nato še teologijo, doktorirala je iz psihologije, napisala je več knjig, sedaj pa živi na Tenerifu.
In njenemu pričevanju bomo zdaj le prisluhnili.
Jaz sem Anica Škrbe oziroma Ana Friderika Škrbe Benčina sedaj in rojena sem bila v Žužemberku 23.4.1936. Moja slovenščina ni dobra, ker jaz sem imela samo 10 let, ko sem šla iz Slovenije in ko je se vojna končala, sem imela pa 9 let. So me pa poslali v Trst. Res, zelo lepo so ravnali z menoj v Trstu. Sem bila v hotelu, na morje sem šla, so me zelo pazili, dobro sem jedla. Potem je bila pa ena sestra od gospe Tomšočevi tam. In je rekla, da je mama v kampu v Senegali, če bi je šla. Sem rekla, da je mamo kamor hočete, ne? So je postavili na vlak in sem šla do Senegalije. Sem šla dol iz Senegalije, mi je spremljala ena dekle, ampak jaz ne rekla, ne morem z vami, ne morem s teboj, kar tukaj ostanite. In tam bil en kamp od Polakov. Zdaj so pa šli, da sem jokala, jaz nisem vedela, kaj delati, so me pa tisto noč sprejeli v ta kamp. Drugo jutro so me pa so šli z menoj do Senegalijo, v kamp, pa tam je bil en Angleš, kako se reče, predsednik, ne, ni predsednik, če ne more, pa predsednik kampa pa ni hotel nič vedeti z menoj. Tam je bila pa moja mama in je bil nas stric, ki je bil duhovnik tudi. In to končno me je mogel sprejeti, se je bila samo 10 let. Potem in pa on je imel vsak teden je imel sestanke, kako, da bi se ljudje vrnili v Slovenijo. Enkrat sem pa jaz povedala, to ni res. Ko se je vrnila velikonjeva družina, so jo kar na trgu ubili. Ja, vse so poslušali mene, namesto poslušali njega. In ta predsednik se je zelo užalil, ker ni nobeden ni hotel več nazaj v Slovenijo. In stric je mogel iti hitro, ker so ga mislili poslati nazaj. In vsi so nam pomagali, mami in meni, da smo tudi ušli iz kampa, pa smo šli na Tirolsko. Od tam naprej, ne vem, tam sem se naučila malo nemško, ker Tirolska je govorila nemško. Pa smo šli pa z Rdečim križem v Argentinijo. Stric, mama in jaz. Smo še prišli v kamp, v Banjoli je bilo, v kampu. Je bil pa ta, ki je bil v Senegali, je bil tam tudi kot predsednik tega kampa. Dal je nam te liste za ladjo, stricu, mami, men pa ne. In končno je ostal en list. In je bil ne en Severne Amerike, je bil eden. In rekel, ne, to je njeno. In mi je dal ta list. Je pa tako nesramen ta predsednik Angliš, resnično nesramen. Vsak dan je klical 10-20 oseb, da so morali vrniti te kartice. Je bilo toliko joka v tem skampu, da se sploh ne more človek niti misliti. Enkrat je pa mama meni rekla, glej Anica, če nam prosijo, da vrnemo te liste, se bomo pa vrgli v morje. Sem rekla, o ne mama, jaz hočem živeti. In jaz mislim, da bi da je bilo strašno za mamo. Mama je zgubila vse. Zgubila je moža, zgubila je sina, zgubila je hčerko, zgubila je pravzaprav vse. Sele čez leto je mene našla. In smo šli v Argentinijo, v Vesuvijo, je začel maupit in so hitro rekli, da morajo vse te ladje ven in smo šli nekaj dni prej, smo šli 7.3. proti Argentini. Se spomne, smo se ustavili v Tenerife, to vam pa pravodim zato, ker jaz zdaj živimo v Tenerife. Ustavili smo se v Tenerife, niso nas pustili dol. Ampak ljudje iz Tenerife so nam dali banane, pomaranče, javolka, kar so imeli, so nam kar prinesli gor na dobi si mislil, da čez leta bo jaz tam živela. Sem v Argentinijo 28. marca 48. leta in ravno, ko smo prišli v pristanišče, smo imeli mašo. Ko smo šli v Argentinijo, jaz se ne spomnim, kaj smo mislili. Mislili smo, da gremo na svobodo, da bo drugačen kraj, da mu ne bo treba, da ne bo treba bace nobenga, da bo čist nekaj drugačnega. Ni bilo tako lepo, kot si človek premišlja, kako bo. Je bilo težko. Včasih zdaj v četrti, tretji generaciji mislijo, jo, Argentina je bila dobra in so bili zelo dobri. Smo bili lahko 3 mesece v tem hotelu za emigranti. In res, za otroke je bilo, to je bilo nekaj zvrstnega. Kruh je bil. Bel kruh, kakor ste ga hoteli. Včasih smo šli kar okrog, 2-krat, 3-krat in smeri so nam dali kruh. Težko pa je bilo videti, kako so ta kruh, star kruh, stran metal. Hotel so vodili Argentinci, 3 mesece si bila tam, smo imeli zajtrk, kosilo in večerjo. Za otroce so imeli pa tudi malco, mleko in kruh. In zelo, je bilo zelo, res so bili zelo prijazni z nami. Vsak si je lahko pol izbral, kam bo šel. Lahko si izbral, samo niso hoteli, da bi stali v Buenos Airesu. In to se pravi, da so se ljudje v Rosario, Mendoza, San Justo, San La Rioja, so šli tam drgam, nekateri smo pa ostali v Buenos Airesu. Mama je dobila delo v Buenos Airesu kot sluškanja. Je pa ene družini, ki so bili zdravniki. Ko je prišla mama tam delat, jih je bilo 4. Kako se reče, je bila kuharca in še 3 druge, ki so pospravljene, ne vem, kako se reče, zdaj slovensko. Ko je pa mama bila tam, so pa vse postlali stran, mama je pa sama ostala. In jaz sem šla pa v zavod, čist blizu mame, 3 kvadre, ko pravim v Argentini, 300 metrov daleč, in Flores, in Buenos Aires. V začetku je bilo v zavodu, sem mama je nekaj plačala, ker je dobila nekaj denarja. Jaz sem bila med tem, ko pravi Argentinijo, pravi pupilas. Jaz sem bila v zavodu še eno drugo slovenko. Malo smo klepetali, sej veste, da Slovenci so kar hitro, malo smo klepetali po italijansko. Nekaj smo razumeli. Ampak jaz se spomnim, prvi dan so mi rekli, povej kučara. Kučara pomeni žlica. Jaz sem pa poslušala, kaj bo kučara, kušara, kužara. Sem pa rekla, no, prav malo se z meni se zdi, da je kužara. Pa so se smejale. Sem rekla, no, pa tako nime. Pa še enkrat povej. Sem rekla, pa kušara. Pa so se spet smejale. Sem rekla, povej še tretji. Sem rekla, zdaj pa ne bom. In sem bila mesec tiho, dokler je bila ta vida, ne vem kaj, ki je bila z menoj. Ko je pa vida šla, nisem mogla drugega narediti, če sem hotla kaj povedati, če sem kaj porabila, sem mogla kar povedati. In se tako so se naučila. Najbolj smešno je bilo zato, ker mi imamo vi. Na Argentina pa rabijo vos za ti. Jaz sem klicala sestre vos. To bi bila kako če bi otikala. In so se strašno smejali. Meni je bilo pa zelo, zelo narodno. In še nekaj drugega je bilo. Prvi letnik, ki sem naredila v šoli, ne osnovno šolo, ki je bilo do 7. razreda. To sem hitro končala. Prvi letnik sem imela pa eno profesorico, ki se je zelo rada smejala, ker se meni je bila ta beseda, ki pomeni zemlja, tierra, mi ni šla. Sem rekla tierra. In se je smejala. Pa sem zaprla usta, pa celo leto nisem nobenkrat povedala nobene besede v zemljepisu. Ko je mama umrla, me je pa prišla prednica povedati, da je mama umrla. Pravzaprav je bilo težko, bom povedala pol, pa sem pa drugače delala, mogla sem delati, sem plačala svoje študije z svojim lastnim delom. Sem bila tam skoraj eno leto, sem bila v zavodu in sem imela samo obisk mame enkrat na mesec. In smo šli navadno ven, malo na okrog. Pol po čezenem letu so mi pa dovolili, da bi šla jaz enkrat na mesec, prvo nedeljo, z mamo lahko ven. Mama je pa živela deleč, učila vrta, kad ni več delala tam blizu. učila vrt, to je približno nekaj, eno uro pa pol je treba v vlak in dva avtobusa. Mama je šla mene iskat, pa ni dobro pogledala, ni videla, da je bil tovoren vlak v tisti uri. Tistega vlaka, ki je mama mogla vzeti, je bil že na postaji, če mama ne bi hitela, bi zgubila ta vlak, bi mogla pa čakati eno uro pa pol. In meni se zdi, da je bila mami vsako minuto škoda, če da bi ni bila z menoj. In ni videla vlaka, vlak jo je vrgu v stran in je lovanjo se izbila. Jaz sem pa čakala v zavodu, pa je ni bilo, pa ni bilo, pa je bila ura 12, pa smo šli jest, jaz sem se uniform stran vzela in sem rekla, pri mizi, joj, vsi vi imate mame, jaz je pa že nimam več. So se pa malo rekli, no, kaj pa govoriš, in pa šla prednica, sestra prednica, zelo, zelo prijazna, stara ženska, sa tresla se je, in je rekla, morate se obleči, vas so prišli iskati, sem rekla, kdo mama, je rekla, ne, mama ni prišla, ampak morate iti iskati, morate iti ob mamo, je nekaj, bom vam bo že povedala, sem se oblekla, sem šla, tam je bil, mislim, da je bil gospod Janko, nisem sigurna, če je bil, ja, gospod Janko je bil, in vem, so me poklica po telefonu, pa da bom povedala, kater duhovnik me je poklical, zato ker vam je zelo rada, ampak zdi se mi, da tiste minute ni prav ravnal, mogoče je mislil, da je prav. In je kar po telefonu povedal, da je mama imela nesrečo, da je mama umrla, da moram biti pogumna, da moram biti močna. Jaz sem pa se pomnil, sem se gledala sušalko, sem rekla, kaj še enkrat, ker sušalko sem gledala. Ne? In res, niso me pa pustili, da bi jaz mamo videla, so rekli, da bi bilo boljše. Če mamo ne bi videla, da bi se spominjala mame, kakor živa oseba, ne kakor mrtva. In se spomnim, smo šli na pogreb, vsi so mi rekli, ki jo, kako je pogumna. Pa nisem bila pogumna. Nisem mogla jokat, ki je čist nekaj drugačnega. Tako sem bila, ne vem, zadeta se mi zdi zdaj, po tolikih letih. Tako prizadeta. Sem mislila, no, zdaj sem pa sama. Stric duhovnik je bil v Argentini, ampak je bil 1200 km daleč v Tucumán. Je imel svojo župnijo, ampak daleč je bil. In končno sem jaz ostala v zavodu, ampak sem mogla pa, mene je prosila prednica, zakaj ne delaš in tako lahko ostaneš tukaj. In naš je bilo 12 deklic takrat, do 17-18 leta, do 12, in mi smo delali za ves zavod. Ni čudno, ne sme se misliti, da kako je to bilo grdo. Ni bilo grdo, takrat je bilo leta 49-ga. Ni se tako mislilo kot danes, ni bilo tako vse močno kot danes, danes otroci ne smejo delati. Kakšen otrok ni delal? Vsak otrok je mora nekaj narediti. Jaz sem jim zelo hvaležna, zelo hvaležna. Hvala za to sem jaz lahko študirala. Začetka je rekla prednica, na ta, ki nima očeta, ne matere, si mora imeti poklic. In poslala me je, da bi šivala. Je meni se pa šivanka, ne da? Kako se reče tole, ko narišeš vzorce. Vzorce je bilo lahko, ker je matematično, ne? To lahko narediš. Ampak šivat je sem imela vzmire. Pa sem pa naredila, no pa ne štika. Začela pa štikati, bilo vzmiri umazane. Moje roke so se zvedno potile. Pa je rekla sestra, Ana Marija je bilo ime, je rekla, no. Tako so me klicali rubita, to pomeni blonska. Lahko gremo v prednici, pa bomo povedali. Pa smo šli, sem se vzbala, sem rekla, jajka, bo pa zdaj rekla. Pa je rekla, no, če ne znaš šivati, ej pa študira. In hvala tem, je se študirala. Sestre se imenujejo, mi bila rada, da bi vedeli, kako se imenujejo, so bile resnično izvrstne sestre. Religiosa de la Sagrada Familia de Urgel, španske sestre. Jaz sem zmeraj živela v španski družbi. Argentinski družbi in španski družbi. Če sem jaz obdržala slovensko, se ni dost pravo, jaz sem zato, ker sem jaz Belike brala in sem imela sestro, ki imam še živi, ki je sestra Nadija, ki živi v Angliji in jaz sem držala slovensko radi nje. Jaz sem hotla zdaj videti jo in jaz mi mogla govoriti z njo slovensko, če sem hotla govoriti, Nadija ne bo naučila se špansko, jaz moram obdržati slovensko. In zato sem jaz obdržala slovensko. In še nekaj drugega. Zelo sem bila ponosna na svoj slovenski jezik in na svojo slovensko domovino. Ampak medtem, ko je bila Slovenija, Jugoslavija, jaz sem zmeraj bila Argentinka. Nikoli nisem rekla, da sem Slovenka. Šele potem, ko je bila Slovenija svobodna, kako se reče? Samosvojna, jaz sem od takrat Slovenka. No, kaj sem naredila pol? Ko sem končala študije, naredila sem, se reče špansko, perito mercantil, to je nekaj trgovska šola. Sem začela pa delati. In potem sem še naučila, sem naučila učitelišče. Sem bila direktorca v zavodu 600 km daleč od Buenos Airesa, ko sem imela samo 22 let. 26 let sem šla v Buenos Aires nazaj, sem šla na univerzo, sem naredila najprej filozofijo in pedagogijo, poi sem naredila teologijo, ne vem se se tako reče, in zato sem naredila psikologijo in v Madridu sem naredila doktorat v psikologiji. To se pravi, da sem se dosti študirala, mi je zelo všeč študirati. Aj še sem delala v Argentini. Ko sem končala filozofijo in pedagogijo, sem bila ravnateljca šole v Argentini, v Buenos Airesu, in profesorca, pa sem pa profesorca filozofije, pedagogije, prej sem bila tudi tajnica v šoli. In leta 73 sem pa zbolela, premal sem spala, je bilo treba delati, je bilo treba učiti se, in sem resnično zbolela. Zato sem šla leta 73 v Španijo, da se malo odihnem. Sem bila 3 mesece pri sestri v Angliji, en mesec pri stricu Stanku, tukaj je živel, imel svojo župnijo, v Membarese, ki se reče, Linden of Welt, ali narobe, Welt of Linde, kako se imenuje? Lind of Welden je imel mešano župnijo slovensko in nemško, to sem bila tudi en mesec, pa sem pa šla v Španijo in sem tam ostala v Španiji. Sem napisala 2 knjige v Španiji in pol sem ostala v Španiji, sem se poročila leta 77 z enim Špancem in sva šla v Tenerife in tam živimo od leta od 1. 77. In sem imela še srečo, ko sem imela že 42 let, ja, sem imela pa še hčerko, ki je izvrstno dekle, zdaj ima 29 let, je zvrstno dekle, dela, ona je medicinska zdravnica in zdaj dela v Španiji, v Tenerife. In no, zdaj smo pa tale v Sloveniji in mislim, da nimam neče drugega povedati, se že sem toliko povedala.
Toliko za danes, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci v oddaji Moja zgodba. Monika Kokalj-Kočevar, to je bilo pričevanje Anice Friderike Škrbe.
Tako je. Hkrati vabim poslušalce in pa poslušalke, da pridejo na predstavitev knjige Slovenija duhovna domovina. Ta bo v četrtek, 22. aprila, dopoldne ob 11. uri v našem muzeju.
Hvala lepa za danes in srečno.
Nasvidenje.